Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամի եթերում հարց ու պատասխանի ժամ է, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, այսօր մեր եթերին կրկին հյուրընկալել ենք Մշակութաբան Գիտությունների Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Սիրանույշ Առաքելյանին, նրա հետ կապենք հաստատել Մեսենջերի միջոցով։ Ողջույն Սիրանույշ։
Ողջույն։
Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս մեր եթերին հյուրընկալվելու համար եւ հատկապես այսօրվա չափազանց հետաքրքիր թեմայով զրուցելու պատրաստակամության համար։
Ես եմ շնորհակալ։
Իսկ մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ խոսելու ենք հայոց Սասնածռեր էպոսի մասին, եւ առաջին հարցս՝ Սասնածռեր էպոսի ձևավորման ժամանակահատվածը դրվեց 9-13-րդ դարերում։ Իրականում երբ է ստեղծվել մեր էպոսը և ինչու կարծիք կար, որ այսքան ուշ շրջանում է ձևավորվել։
Նախ հստակեցնենք, ինչ է էպոսը։ Էպոսը ինքնության յուրահատուկ դրսևորում է, ուր ազգը խտացել է իր գաղափարները, աշխարհընկալումը, կյանքի հանդեպ ունեցած իր հայացքները։ Այն ստեղծվել է պատմական որոշակի դեպքերի և իրադարձությունների հենքի վրա, այսինքն դա ուղղակի անհատի երևակայության արգասիք չէ, և իր մեջ կրում է նաև հին ավանդազրույցներ, առասպելներ, որոնք նորովի են արտահայտվել և ստացել են նոր անուններ։ Էպոսի բովանդակությունը հիմնված է Սասունում տեղի ունեցած պատմական դեպքերի վրա, և հայտ են գալիս էպոսում, հանդես են գալիս պատմական դեմքեր, և այդ արշավանքները, որոնք կատարվել են Բուղայի արշավանքի ժամանակ, և այդ հիշողությունները գումարվել են և իրենց վրա ներառել են նաև դարերի շերտավորումներն ու այլափոխությունները։ Հայտնի է, որ մինչև 9-րդ դարի կեսերը Տարոնի իշխաններն էին Մամիկոնյանները, սակայն Բագրատունի Մամիկոնյան պայքարում հաղթող են դուրս գալի Բագրատունները, և արդեն 9-րդ դարի կեսից Տարոնի իշխաններ են տեսնում Բագրատունիներին։ Տարոն այն ժամանակ կատարել է մեծ դեր և կոչվել է Տուն Հայոց, իսկ նրա իշխանը Իշխան Հայոց։ Այս ամերով հանդերձ վեպի միջուկը գալիս է ավելի հին ժամանակներից, նկատի ունենք իր մեջ եղած առասպելաբանական շերտերը։ Բայց 9-13-րդ դարերի դեպքերի ազդեցությամբ ենթարկվել է պատմական կերպարանափոխության։ Վիպասացները, որոնք համարվում են ջութազներկությունների հեղինակները, պատմությունը փոփոխության են ենթարկել, կատարված իրագություններին տալով սոցիալական արժևորումներ և իմաստ, իրենց ժամանակներին համեմատ։ Այսինքն վիպասանը պատմական դեպքերից քաղել է և ստեղծել է այն, ինչը որ ցանկացել է լսել իր ունկնդիրը, ինչպես ուսաբանել է ինքը վիպասացը, որպես ինքնարտահայտման միջոց, վերհանելով այն գաղափարները, սպասումներն ու կենցաղավարությունը, որը կրել է իր ժամանակի հայ հանրույթը։ Սա կարևոր մի բան է։ Սասնածռերը, ինչպես ներկայացնում է Աբեղյանը, քանի որ Աբեղյանն է տվել Սասնածռերի այդ ժամանակահատվածը,
այո,
ստեղծվել է հին ժամանակներում և բերանացի ավանդվելով պահպանվել է մինչև մեր օրերը, միջուկ ունենալով որպես այդպիսի Բուղայի արշավանքները։ Վեպը ստեղծված լինելով արաբական տիրապետության ժամանակներում ունեցել է ավելի մեծ տարածում և մոտ 1000-ամյակ գոյատևել է բերանացի կերպով, որի պահպանողները և փոխանցողները եղել են հասարակության թե գրագետ, թե անգրագետ խավի ներկայացուցիչները, շինականները, և սա է պատճառը, որ Սասնածռերը բանահավաքների կողմից անվանվել է ժողովրդական նոր վեպ, որովհետև մենք Սասնածռերից առաջ ունենք վիպասանք, ունենք Տարոնի պատերազմ, ունենք Բարձից պատերազմ, ունենք Մոքոս, և ահա արդեն Սասնածռերի հայտ գալը, որի հայտնաբերողը եղավ Գարեգին Սրբասյանցը, բանահավաքների կողմից անվանվեց ժողովրդական նոր վեպ։ Էպոսի ստեղծման օրանը Սասունն է, զարգացել է 9-13-րդ դարերի Սասունի պատմության հիման վրա, սա հստակ է, սակայն էպոսը դուրս է եկել Սասունի սահմաններից և տարածվել է հեռու մոտիկ գավառներում, և արդեն գաղթից հետո նաև գաղթականները իրենց հետ բերել են Հայաստան, և պատումների հիմնական մասը մեր բանահավաքները գրառել են հենց գաղթականներից արևելյան Հայաստան։
Մեր էպոսի կենտրոնական 4 սերունդների մասին պատումները միաժամանակ են ստեղծվել, թե տարբեր տարերում։
Բանասացներից ոմանք նշում են, որ Սասնածռերն ունեցել է 40 ճյուղ, որոնցից միայն 4-ն են պատմվում, ինչպես նաև եղել է Բաղդասարի ճյուղ, հիշատակում են Բաղդասարի ճյուղը, որը մոռացվել է։ Պահպանվել է միայն Սանասարի ճյուղը իր 4 մասերով։ Այն որ էպոսն անցել է մի քանի հարյուրամյակի հասնող ուղի, հնարավորություն է տալիս կարծելու, որ դրանք ստեղծվել են աստիճանաբար, պահպանելով միմյանց նկատմամբ շարունակական և տրամաբանական կապը։ Ժողովրդական վեպին հատուկ է անաքրոնիզմը, որտեղ ցեղակցությունն ու ժամանակակցությունը տեսնվում են ոչ թե ըստ մարմնի, այլ ըստ հոգու։ Եվ հերոսները տարբեր ժամանակներ ապրած, նույնիսկ իրար չտեսած հերոսները վեպում հանդես են գալիս որպես ազգակիցներ։ Եվ էպոսում որպես տոմի ժառանգվեր, հերոսները հանդես են գալիս հայր, որդի, թոռ, ծոր այդ նահապետական կարգով։ Վիպասաները զանազան ժամանակներում ապրող պատմական անձանց հոգով ժամանակակից եւ ազգական են դարձրել, սա վեպին է հատուկ, եւ տարբեր ժամանակներում կատարված դեպքերը այսպես խառնի խուրն կուտակել են իրար վրա։ Վեպում մեր էպոսում տեսանելի է հինը եւ նրան ավելացված նորի շերտերը, որոնք հետագա ժամանակներում կատարված դեպքերի հիշողություններ են։ Սրանով պայմանավորված վեպում պատմական անձերը դառնում են ցուցազումներ, ձեռք են բերում մարդ աստված երկվությունը, եւ այս մեր 4 ճյուղերը, որոնք մենք այսօր ունենք, կազմում են մի ամբողջական ցիկլ, ամբողջացնելով էպոսի իր ամբողջ կառուցվածքով։
Ուրեմն Աստվածաշնչից եւ Խորենացու հայոց պատմությունից գիտենք, որ Ասորեստանում Սենեքերիմ թագավորի որդիները սպանում են իրենց հորը եւ փախչում Թորգոմատուն, Հայաստան։ Եվ ահա պատմական այս դրվագը տեղ է գտել նաեւ մեր էպոսում։ Դա ինչով է պայմանավորված եւ ինչպիսի կերպարներ են Սանասարն ու Բաղդասարը էպոսում։ Իդեպ նրանք տարբեր պատումներում տարբեր անուններով են հանդես գալիս։
Այո, նրանք հանդես են գալիս Սանասար, Աբամելիք, երբեմն Բաղդասարն է որպես ապագեղ պայր, Բաղդասար, Ադրամելիք, Աբամելիք եւ այլն, բայց հիմնական պատումների մեծամասնության մեջ հիշատակվում է Սանասար, Բաղդասար։ Դրա համար համահավաքի համար Աբեղյանը եւ Կարոմերի Կոհանջանյանը ընդունելի տարբերակ են գտել Սանասարի եւ Բաղդասարի հիշատակությունը որպես անուններ։ Գիտեք, ակումը տիեզերածնության առասպելական բաղադրիչ է, որը կարևորված է էպոսում, եւ հստակ կերպով կարևորվում է շատ ազգերի, այդ թվում նաեւ հայերի համար, որտեւ էպոսը հենց սկսում է ծագումից։ Հերոսներին քրիստոնեությանը եւ Աստվածաշնչի մոտեցնելու համար եւ զուգորդելով երկվորյակների առասպելաբանության հետ, ժողովուրդը ծասնա հիմնումը կապում է Ասորեստանի Աստվածաշնչյան թագավոր Սենեքերիմի երկու որդիների, Սանասարի եւ Աբամելիքի հետ, որոնք իրենց հորը սպանելուց հետո փախչում են Հայաստան, ինչպես նշեցիք։ Եվ Խորենացին եւ Թովմա Արծունին նույնպես իրենց երկերում հիշատակում են սա, եւ Սաստատ տան ծագման ավանդազրույցը նույնպես կապում են Սանասարի եւ Բաղդասարի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ զույգ եղբայրների սերվասերունդների ինքնանունականացումը իրենց նախնիների հետ, որը կարևորվում եւ բարձրաձայնվում է իշխանական մակարդակով, որտեղ Արծունյաց տան հիմնումը հենց կապվում է Սանասարի, Բաղդասարի հետ։ Եվ քանի որ իրադարձությունները տեղի են ունենում Արծունների տարածքում եւ պատմությունը սկսում է Գագիկ Արծունու աղջիկ Ծովինարից, որը նրանց մայրն է, բնական է, որ պատմության հիմքում պիտի դրվեր ոչ թե մեր առասպելներում հիշատակվող այլ երկորյակների, այլ հենց կոնկրետ Արծունյաց տան հիմնադիրներ Սանասարի եւ Բաղդասարի ծնունդը, որպես երկորյակ եղբայրեր, թեև նրանք երկորյակներ չեն, երկորյակներ չեն եղել, բայց առասպելաբանական պատկերացումներում ծնունդը, այդ տիեզերաստեղծման այդ կարգը տեղի ունենում երկորյակների միջոցով, եւ տեսում ենք, որ էպոսում առասպելաբանական մտածողության հենքի վրա Սանասարը եւ Բաղդասարը հանդես են գալիս որպես երկորյակներ։ Անարատ հղությամբ կույսից ծնված երկորյակների առասպելաբանական պատկերացումը ժողովուրդը արտահայտել է էպոսի մեջ, հենց իր հերոսների ծագումը եւ Սասնատանսկից կապելով Ծովինարի հետ, թե առասպելներում եւ թե հերոսավեպում Ծովինարն ընկալվել է եւ ընկալվում է երկնային ծովի իմաստով, իբրև ամպրոպակայծակնային տարերքի ջրային մարմնացում, որտեղ Ծովինարը հին աստվածություններից մեկն է, մեկ մարմնացյալ աստվածություն է։ Հետաքրքրական այստեղ այն է, որ էպոսում վար արտացոլված է ժողովրդական հավատքը ջրի ամենազորության հանդեպ, որը հնարավոր է համարում կույս աղջկա եւ բնության տարերքի հարաբերության հնարավորությունը, որը կարող է սերնդագործ լինել։ Այդ արբերությունը այն ժողովուրդների հավատալիքների եւ պատկերացումների, հայկական պատկերացումներում կույսը հղիանում է ոչ թե ջրում պահվող սերմից, որը մենք գտնում ենք վեդայական հավատալիքներում, այլ հենց ջրից, խորհրդանշելով աշխարհի ծագումը, որը համեմատական է հավիտենական նական արքետիպին եւ բոլոր հերոսները ունենալով ժառանգական կապ ջրի հետ, իրենց զորությունը ստանում են իրենց ծագման հիմք հանդիսացող տարերքից, որը հերոսներին օժտում է ոչ միայն ֆիզիկական, այլեւ հոգեկան մեծ եւ անպարտելի ուժ, այսինքն Սանասարի եւ Բաղդասարի ծնունդը հրաշալի ծնունդ է ներկայացված էպոսում, գերմարտկային ծնունդ է, եւ ինքնանունականացումը ինքնության ձևավորման կարեւորագույն բաղադրիչներից է, որը ձևավորում է ցուցազումների կերպարեր, այսինքն ժողովուրդը իրեն ինքնանունականացնում այդ ցուցազումների կերպարների հետ, որոնց տալիս է ինքնանունականացման առարկային բնորոշ էություն եւ բնավորության գծեր, որոնք ժամանակների ընթացում սկսում են ինքնուրույնանալ եւ ասես զարգացման համեմատաբար ինքնուրույն ուղի, այսինքն նրանք շարունակում են ավերսվել նախնական պատկերացումների եւ հավատալիքների հետ։ Ջրի պաշտամունքը եւ ջրի հանդեպ հավատալիքը քրիստոնեական շրջանում էպոսում ոչ թե կրում է ֆոնային իմաստ, այլ կոնկրետ դառնում է ծագման սկիզբ։ Էպոսի առաջին ճյուղի հերոսները Սանասարն ու Բաղդասարը, ծնվածնելով տարերքից եւ ունենալով տարերային էություն, մարտհեղացյալ մորից ժառանգել է նաեւ մարդուն բնորոշ ազատություն եւ բարք, այսինքն նրանք հանդես են գալիս իբրև կիսաստվածներ։ Այսինքն տարերքին բնորոշ գործառույթներից բացի ունեն նաև մարդուն բնորոշ ազատ կամքի եւ ընտրության իրավունք, հնարավորություն, որը ձևավորում է նպատակներ ամբողջական դարձնելով հերոսների կերպարեր, այսինքն իրենք կամային բարձր հատկություններով են ուշտված։ Լինելով հսկաներ, Սանասարն ու Բաղդասարը երբեք միշտ ուշ չեն գործադրում իրենցից չափով փոքր մարդկանց վրա։ Պատումներից մեկում նա հանդիպում է չափով իրենից փոքր մարդու եւ դնելով իր գրպանը վերում է տուն, ասում է՝ «Ինչ է սա»։ Ասում են՝ «Սա մարդ է»։ Ասում են՝ «Մարդիկ ինչով են ապրում»։ Ասում են՝ «Իրենք ապրում են խելքով, դուք ապրում եք ուժով»։ Եվ ծովինան ասում է՝ «Հաց տվեք թողուտի»։ Եվ բոլոր մեր պատումներում ցուցազումները, որոնք հսկայական չափեր ունեն եւ մեծ են մարդկանցից, ունեն բարեհամբույր եւ հոգատար վերաբերմունք։ Այսինքն եղբայրները հանդես են գալիս որպես դրական կերպարներ էպոսում։ Եվ ինչպես բոլոր առասպելական երկորիակները, հիմնում են իրենց թակավորությունը, կառուցում են իրենց բերթակավակը եւ դառնում են տոխմի հիմնադիրներ։ Նրանք ազնիվ են, քաջեր, իմաստ ունեն, ներողամիտ են եւ իրենց հպատակների կողմից սիրված արքաներ են։ Ինչը մենք չենք տեսնում Գիլգամեշի մեջ, եթե զուգահեռները ստացնենք, որտեղ Գիլգամեշից ժողովուրդը բողոքում էր, հեծեցում էր տարապանքների մեջ, մինչև որ հայտնվեց Ենկիդոն եւ հանգիստ թողեց ժողովրդին։ Իսկ մեր էպոսում այդ մեր հսկաները բարեհամբույրեն հոգատար են եւ տեսնում ենք, որ Սանասարն ու Բաղդասարը եւ 40 տուն բերում են, որպեսի բնակեցնեն Սասունում, նախ այդ մարդկանց տներն են կառուցում, հետո արդեն իրենց բերդն են կառուցում, եւ իրենք հետագա նաեւ մեր ճյուղերում տեսնում ենք, որ Սասունը որսով են պահում, դրանք ծանր հարկահաններ չեն, այլ որպես սիրագորով հայր, իշխան եւ առաջնորդ են հանդես գալիս, ովքեր պահում են իրենց դրված օրենքները եւ իրենց ստեղծած օրենքների արչեւ հավասար են ոչ միայն իրենց հպատակները, այլ նաեւ իրենք։
Երբեմն այսպիսի տեսակետներ եմ տեսնում, որ հիմնվելով տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական պատկերացումների կամ առասպելների ավանդազրույցների վրա, պնդում են, որ հսկաներ հանդիպում են գրեթե բոլոր հին ժողովուրդների հավատալիքների մեջ, եւ սա հստակ տեղեկություն է, որ հսկաներ իրականում եղել են։
Եթե նույնիսկ հսկաներ չեն եղել, առասպելաբանական պատկերացումները պարտադիր չի, որ իրենք կոնկրետ ինչ-որ երևույթը ֆիզիկապես տեսասին են ու պահպանվասին են։ Դա նաեւ ժողովրդի հավատալիքային արգասիքներից մեկն է, իր աշխարհընկալումները եւ հսկաների մասին պատկերացումները համաշխարհային մոտիվներ են դրանք։ Պարզապես ըստ ժողովուրդների մշակույթների իրենք ունեն տվյալ ժողովրդին բնորոշ բնավորությունը։ Տարբերությունը հսկաների ժողովուրդների պատկերացումներում գոյություն ունեցող այդ առասպելաբանական կերպարների, համեմեկ ունի տվյալ ժողովրդին հատուկ բնավորությունը։ Մենք լինելով խաղաղասեր ժողովուրդ եւ լինելով նստակյաց արարող ժողովուրդ, մեր հսկաները, իդեմ Սանասար Բաղդասարի, մեծ մհերի, հետո արդեն գնում ենք մարտհեղացման, Դավիթ ամբողջական մարտհեղացած կերպարը հանդիս գալիս, իրենք սիրագորով են, իրենք բարի են, իրենք ստեղծում են, իրենք արարում են, արարչական էություն ունեն։ Օրինակ մնացած ժողովուրդների մոտ մի տեսակ հանդես են գալիս որպես նաև բիրտ ուժի տեր, որոնք պահանջում են, որոնք պարտադրում են, ճնշում են։ Դա այդ ժողովուրդներին բնորոշ բնավորության գիծ է եւ իրենք իրենց էպոսում, որտեղ էպոսը տվյալ ժողովրդի աշխարհ հայացքն է, իր հայացքը կյանքի կատարվող երևույթների նկատմամբ, նաև իր ինքնանունականացումն է։ Մենք մեր էպոսում մեզ ինքնանունականացնում ենք մեր հերոսների հետ, ինչը այդքան էլ այդպես չի մնացած ժողովուրդների էպոսներում։
Եթե Սանասարն ու Բաղդասարը ինչպես տեսանք ունեին իրենց պատմական նախատիպը, ապա ինչպես են ձևավորվել հաջորդ երեք սերնդի հերոսները՝ մեծ մհերը, Դավիթը և փոքր մհերը։
Էպոսում հանդես եկող բոլոր կերպարները ունեն իրենց պատմական նախատիպերը։ Նախ նշենք, որ էպոսում ծագումը սասնատան հերոսներին օժտում է ժառանգական իրավունքը, սա շատ կարևոր մի երևույթ է, եւ նրանց տալիս է հստակ եւ կայուն իրավիճակ, իսկ նրանք աշքաներ են, ժառանգներ են, նրանք դիցազն են, կիսաստված են, ունեն աստվածային ծագում, որը ջուրն է, ծովինարը, սկիզբը, օժտված են հսկայական մարմնով եւ գերբնական ուժով, կռվում են ոչ թե հասարակ մահկանացուների, այլ իրենց հավասար հսկաների հետ եւ որպես կանոն դիցազոնները բնության անձնավորում են։ Սասնածրերում հերոսներն անվանվում են ազնանք կամ ֆերզի։ Առաջին բառը ստուգաբանվում է ազգ ունեցող, կարևորված է տոհմիկ ժառանգականությունը, եւ երկրորդը ֆերզին հրեղել է, ցույց տալով նրանց տարերային ծագումը եւ էությունը։ Հայերը մյուս ժողովուրդների պես իրենց հերոսներին ծագեցնում են հենց աստվածային էությունից, խիստ կարևորելով ծագման նման հանգամանքը, որտեղ յուրաքանչյուր ժողովուրդ, մանավանդ հին ժողովուրդները, իրենց որոշակի պատկերացումներ ունեին իրենց ծագման վերաբերյալ, իր եւ իրենց ծագման հիմքում դնում էին որևէ տոտեմ կամ բնության տարերք, որը աստվածացված էր։ Մեզ համար դա ջուրն է։ Սա է պատճառը, որ հերոսները ինքնաբավ են, որտեղ իրենք ունեն աստվածային էություն, համարցակ են ինքնավստահ, ունեն տարածքի եւ մարդկանց վրա տեղ լինելու ժառանգական իշխանություն, որը հոգուտ ժողովրդի են բանեցնում ոչ թե իրենց ուղակի ցոփու շվայտության համար։ Այսինքն ոչ բացահայտ կերպով տոհմական մշակույթի իրողությունը ընդգծում է մեր նստակյաց ժողովուրդ լինելու հանգամանքը, որը հերոսներին հնարավորություն է տալիս ունենալու սեփական տարածք, սա շատ կարևոր է էպոսում, եւ մեզ հայերիս համար սեփական տարածք, հայերի ունենալու գաղափարը, լինելու ինքնուրույն ժողովուրդ, ինքնուրույնություն ունեցող ժողովուրդ, անկախ, ստեղծելու սեփական քաղաքակրթությունը, որտեղ Սանասարի ու Բաղդասարի ստեղծածը քաղաքակրթություն էր, քաղաքակրթական սկիզբ է նրանք համարվում, եւ ունենալով համբավ սեփական տարածքից դուրս, որտե Սանասարի, Բաղդասարի, Մհերի, Դավթի համբավը նաև փոքր մհերի տարածված էր Հայաստանից եւ Սասունից դուրս։ Էպոսում ընդգծված է ավանդական վերաբերմունքը տոհմական արժեքների նկատմամբ, որը շեշտադրված կերպով կարևորվում է թե էթնիկ, թե դավանական եւ թե անհատական ինքնությունների դրսևորումներում։ Սասնածրերում տրված իշխանությունը հերոսներին տալիս է ոչ թե դաժանաբարոյ իշխողի, Սանասար Բաղդասարից հետո նաև մեծ մհեր, Դավիթ փոքր մհեր, այլ պաշտպանի հոգեբանություն, եւ բոլոր չորս ճյուղերում տեսնում ենք հերոսների սիրագորով վերաբերմունքը ոչ միայն ժողովրդին, այլ իրենց տարածքի նկատմամբ։ Գործ ունենք ըստ էության էթնիկ ինքնության հետ, էթնոսի ինքն իր հանդեպ ունեցած գիտակցության եւ ինքնաճանաչման իրողությունն է։ Հայ հերոսաբեպը ստեղծվել է Սասունում եւ իր մեջ պարունակում է պատմական հիշողություններ։ Սա մենք նշեցինք վերևում եւ վերաբերում են Սասունի եւ Տարոնի տերերին, Բագարատ Բագրատունուն եւ իր որդիների գործերին, Բուղայի արշավանքին, Դավիթ արքային եւ իր որդու կյանքին։ Ահա այս հերոսներն են, որոնք հետագա ճյուղերում արդեն հանդես են գալիս մեզ ծանոթանուներով։ Չնայած նրա, որ էպոսում իբրև հերոսներ հանդես են գալիս Սասունի եւ Տարոնի բնիկ տերերը, ժողովուրդը նրանց կերպաների տակ անուղակի կերպով նույնականացրել է հայ հանրույթին, զերծ մնալով հայ անվանումից։ Միայն Մարտունեցի բանասած Մելի Գևորքյանի պատումի մեջ հիշատակվում հայ անունը, հայ եսպես արեց, հայ այնպես արեց, որը պարծույց է տալիս, որ անկախ ծննդյան բարից եւ գործող անձերից հայ ժողովուրդը իրեն նույնական է համարում սասնեցոց հետ, չի խոշում սասնածու լինելուց եւ ինքնանունականացված է եւ Սանասար Բաղդասարի եւ մեծ մհերի եւ Դավթի հետ եւ փոքր մհերի հետ։ Սա պատճառներից մեկ այն է, որ սասունցիները հրճակված են եղել իրենց քաջությամբ և ազատասիրությամբ։ Իսկ սասունը գրեթե միշտ եղել է կիսանկախ վիճակում։ Եվ անգամ բուղայի սարսափելի արշավանքից հետո չի խոնարհվել։ Եվ սա է պատճառը, որ իր ազատատեչությամբ ոգեշնչող օրինակ է եղել բոլոր գավառների բնակիչների համար, որի մասին անգամ վկայում են արաբ պատմիչները։ Եվ այն հերոսները, որոնք այս արշավանքների ժամանակ իբրև զորավարներ, առաջնորդներ, մեծ սկրագործություններ են կատարել, հենց իրենք են դարձել էպոսի հերոսները։ Հիմա փորձենք ներկայացնենք իրենց այդ պատմական դեմքերը, ինչպես են հանդես գալիս իրականության մեջ եւ ինչպես են էպոսում։ Նշեցինք, որ Սանասարն ու Բաղդասարը պատմական անձինք են, որոնք իրենց հորը սպանելով գալիս են Հայաստան եւ Պարսկայորթի նրանց բնակեցում է Սիմբերան շրջակայքում, եւ նաեւ տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի հետ է զուգակցվում, որ դեպի առաջին ճյուղը ազդվել է հենց նաեւ Աստվածաշնչի, այսինքն ինքը քրիստոնեական ժամանակաշրջանում ստեղծվածներով բնական է, որ ինքը պետք է կրե նաեւ քրիստոնեական ազդեցությունը եւ Աստվածաշնչի հետ զուգորդումներ ունենալ, որը շատ է փոսում։ Բայց պետք է նկատենք, որ ժողովուրդը մարմնավորված Սանասարի կերպարների տակ, Սանասար Բաղդասարի կերպարների տակ պահպանում է երկվորյակների առասպելի հիշողությունը, որը վերևում ասեցին, և նրանց բերում դարձնում է ջրային ծնունդ տալով Գագիկ արծրոմու թորմեր, որովհետև ավթամարում է կատարվում, այն ինչ կատարվում է, Կրապաշ թագավորը հարձակվեց Գագիկ թագավորի վրա, և ծովինարը որոշեց ինքնազոհությամբ հայրենիքը փրկել։ Մյուս կերպարը, որը շատ սիրելի կերպար է էպոսում, Քերի Թորոսի կերպարն է, որը Թեոդորոս Ռշտունին է պատմական դեմք, որի մասին վկայում է Սևեոս պատմիչը, որը վկայում է, որ նա աստվածասեր իշխան է Ռշտունյաց գավառում և զինված պահպանում էր իր երկիրը և զգուշանում էր թշնամիներից օր ու գիշեր, և բեկում էր Քերի Թորոսը հանդես է գալիս որպես խոհեն և քաջ իշխան, որ ունի մեծ հեղինակություն և հարգանք, ներկայացված է որպես ամեհի ուժի տերրազմիկ, որը հաստաբուն ծառեր է արմատախիլանում, ավլում է թշնամի զորքը և այլն։ Քերի Թորոսը Թեոդորոս Ռշտունեն է։ Մյուս պատմական կերպարը, որը հանդես է գալիս հաստածրերում որպես, որ հիմնականում Դավթի հորեղբայր, բայց որոշ պատումներում որպես մեծ եղբայր կամ քերի, դա Խութեցի Հովանն է, Ձենովոհանը։
Այո։
Իր մասին վկայությունները կսկտուր են պահպանված Խութեցի Հովանի, հիշատակվում է միայն, որ նա հարձակվել է Յուսուֆի
վրա, զորավարի վրա, այո,
և դիմադրություն է ցույց տվել Բուղայի։ Մեծ մհերը կրում է թե Միջրի հիշողությունը, որը մեր լույսի աստվածությունն էր, թե Սասնո տերերից մեկի, որի մասին միայն մի հիշատակություն է մեզ հայտնի, բայց որը բավական ամուր պահպանված է ժողովրդի հիշողության մեջ։ Մհերի մասին հիշատակությունը Տարոնի միջառնդիրի մեջ է հիշատակվում, ուր գրված է Սասունի Տարոնի իշխան չորթվանել Մամիկոնյանի նվիրագիրը։ Ես ուզում եմ մեջ բերել այս նվիրագիրը, որը դուրս եմ գրել։ Հիշատակ ինձ և տնողած իմոց տաճած Մանիկոնով, և մոր իմոր զարմանդխտով, և նախնյած իմոց քաչ արանցն Բեսենա և Մեհրա, որ քառաջ քանզ մեզ իրեն այս աշխարհից։ Այսինքն մեծ մհերը նույնպես պատմական կերպար է, որի մասին ընդամենը այս մի փոքրիկ հիշատակություն ունենք, և նաև որոշ հետազոտողներ այն կապում են Միշտի հիշողության հետ։ Մյուս մեր սիրելի կերպարը, որը երևի ամենաշատ հիշատակվող կերպարն է, Դավթի կերպարը Երրորդ գյուղում, Սասնո և Տարոնի տեր Բագրատ Բագրատունու որդին է, Դավիթ Բագրատունին, Դավիթ արքան, որը ստացել է արքատիտղոսը, և մեծ սխրագործություններ կատարելու համար է ստացել արքատիտղոսը, և մեծ հարգանք ուսել է վայելել ժողովրդի կողմից։ Դեպի Երրորդ գյուղի հերոսն է, խիստ մարտեղացած արդեն, և ուշադիր քննելու դեպքում տեսնում ենք, որ Դավիթը թեմատիկ նմանություններ ունի թե Աստվածաշնչյան Դավիթ թագավորի հետ, որը մանուկ հասակում նույնպես քաչովիվ է, միայնակ հաղթել է զորքին, սարսափի մեջ է պահել, նրան սպանել է Գողիաթին, այսինքն Դավթի կերպարը էպոսում նորից զուգորդված ենք տեսնում Աստվածաշնչյան մոտիվների հետ, և մանուկ Դավիթը ուղղակիորեն այդպես ուղիղ համեմատական է Աստվածաշնչյան Դավիթ թագավորի հետ, որը նույնպես հովիվ է։ Փոքր մհերը որպես այդպիսին պատմական կերպար չի, ինչպես մեր մյուս հերոսները, պարզապես փոքր մեհերը վերարտադրությունն է արտավազի, սա առասպելաբանական, մեր կատարածաբանական մտածողության արդյունքն է, արտավազի մարմնավորումն է, եւ մեր ժողովրդի վաղճանաբանական հավատալիքների կամ կատարածաբանական հավատալիքների եւ պատկերացումների արգասիքը։ Փոքր մեհերը հոր անեցքով անմահ եւ անժառանգ է եւ ծնողների խորհրդով փակվել է ագրավաքարում։ Նրա մեջ պետք է տեսնել ոչ թե պատմական դեմք, այլ մեհերին դիտել իբր կատարածաբանական պատկերացումների մարմնավորում, որի մեջ համերաշխ եւ միաձուլ կերպով հանդես է գալի թե նախաքրիստոնեական, թե քրիստոնեական հավատալիքների միավորը, ինքը եւս սпасելով աշխարհի վաղճանին, Քրիստոսի եկող գալուստին, որովհետեւ պատումներից շատերին է, որ նա սпасում է, կոնկրետ ասվում է, որ նա սпасում է Քրիստոսի եկող գալուստին։ Եթե մեհերի կերպարը քննենք նաեւ քրիստոնեական պատկերացումների տեսանկյունից, ապա կտեսնենք, որ մեհերը հանդես է գալիս որպես դատավոր, որը վրիժարույի է թշնամու հանդեպ անողոք է պարվում։ Մեհերի կերպարային համեմատականը աստվածաշնչյան դատավոր Սամսոնի հետ է, որտեվ այս ճյուղում նույնպես ունենք զուգորդումներ և նմանեցումներ աստվածաշնչին։ Սամսոնը որպես անողոք վրիժարույի հանդես գալիս աստվածաշնչում թշնամիների հանդեպ կրկին անողոք է եւ ունի աստվածատուրուշ եւ պաշտպանում է ժողովրդի շահերը։ Ուշագրավ են աստվածաշնչյան մոտիվները, որոնք տեղայնացվել են։ Տեսեք, ինչպես Սամսոնն է պատոհասում իր ժողովրդի վրեժն առնում թշնամիներից, այնպես էլ մեհերն է պատոհասում թշնամիներին եւ առնում է իր հոր արյան վրեժը։ Եվ ուշագրավ է նաեւ ոսկորով թշնամիներ սպանելու մոտիվը, որը տեղ է գտել մեր էպոսում։ Եթե Սամսոնը Սամսոնի պարագայում էշի ծնոտով է Սամսոնը սպանում, մեհերը սպանում է այծի կողաշարով։ Ինչպես Սամսոնի թշնամիներն են շղթայում Սամսոնին բանտարկում, այնպես էլ մեհերի թշնամիները շղթայում են մեհերին եւ նետում են հորը, եւ Բաղդադ է գնում Բաղդասարի գերեզմանին երկրպագելու, շղթայում են նրանք, նետում են հորը, սակայն եթե Սամսոնը ինքնասպան է լինում, մեհերը հորից դուրս է գալիս կենթանի, որովհետեւ անեցքով անմահ է, եւ փակվում է քարայրում։ Գիտեք, վեպը ժողովրդի մեջ ապրել է որպես կենթանի հերոսապատում հայոց պատմության, հավատալիքների, գաղափարների եւ սպասումների սրբազան հիշատակարան է համարվում, որը իրական կյանքում եւս ունի դրսեւորումներն ու գործառույթները, որովհետեւ բանասացները շատ են նշում, չի կարելի սասնածռերը կրճատել կամ ավելացնել, որովհետև դա սրբազան պատմություն է եւ աստծո պատիժ պիտի հասնի, եւ այդպես էլ վերաբերում են ու կրկին ուղղ համեմատականի մեջ են դնում էպոսի հանդեպ վերաբերմունքը աստվածաշնչի վերջին խոսքերին, որ հայտության վերջին խոսքեր են, չէ՞, ով ավելացնի կավելացվի պատիժները, ով պակասեցվի նաև թագավորությունից կպակասեցվի, նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվում են եւ մեր վիպասացները։ Վեպում տեղ գտած այն հավատալիքը, որ մեհերը մի օր դուրս կգա ազատի հայոց աշխարհի թշնամիներից, կենթանի կերպով շարունակվել է կենցաղավարել հայոց պատկերացումներում եւ ժամանակը իզորուչ եղել խաթալու ազգային ազատագրական գաղափարի հանդեպ ունեցած հայ հանրության անկեղծ հավատքը եւ սպասումը։ Սա է պատճառը, որ իր օրհասական պահերին եւ այլևս վտանգված է հայոց գոյի շարունակությունը։ Ժողովուրդը իր հայացքն ուղում է երկու ուղությամբ՝ երկինք եւ ագրավաքար՝ հայցելով փրկություն։ Եվ այս օրհասական պահերին ծնվում են հերոսները, եւ մեր հերոսներին ժողովուրդը նույնականացնում է մհերի հետ, փոքր մհերի հետ։ Եվ փոքր մհերի իրական կերպարային դրսևորումները հայոց պատմության մեջ շատ չեն, բայց եղած էլ բավական է հասկանալու մհերի սկողված գործառույթը որպես դատավոր, նաև որպես հայ հանրույթի շահերի եւ իրավունքի պաշտպան, եւ նաեւ որպես արագահաս օգնական, որը շատ հանկարծակի անսպասելի թշնամիների եւ նաեւ մեզ համար դուրս կգա քարայրից եւ կփրկի, որովհետեւ պատումներից մեկում բանասասն ասում է, ներկայացնում է, ասում է Երանի, թե մհերը դուրս գալ ազատեր մեզը թուրքերից, որ մենք ցեղասպանության չենթարկվենք, այսինքն բանասացները նույնպես փոքր մհերի այդ սպասումը ուղղակի անուղղակի կերպով մեզ փոխանցել է։
Իսկ այն դրվագը, որ երբեմն մհերին տարվա մեջ մեկ անգամ մհերին տեսնում է մի հովիվ կամ մի աղջիկ, սա միտված է ամրապնդելու այդ հավատը, որ իրոք մհերը սպասում է իր դուրս գալու ժամին։
Այո, գիտեք, դա հին հավատալիք է, որ եկել կպել է մհերին, այսինքն եկել նույնացվել է մհերի հետ, որովհետև եթե նայենք մհերի դուրը ուրարտական ժամանակներից է, չէ՞ գալիս, այդ հավատալիքը միշտ եղել է, որ այդ դուրը մի օր պիտի բացվի եւ որտեղից պիտի գա հայոց աշխարհի փրկությունը։ Եվ իզուր չի, որ ժողովուրդը մեհերին փակել է հենց ագրավաքարում։ Եվ այդ մեհերի դուր կոչված տաճարը, որը իրոք տաճարացված է, ժողովուրդը դեռ սպասում է։ Մենք սպասում ենք աշխարհի վաղճանի, նախաքրիստոնեական շրջանից եկող դա հավատալիք է, աշխարհի վաղճանի սպասելը, վերջին ժամանակների սպասելը։ Եվ քրիստոնեությունը ուղղակի հենց այնպես չասեց Քրիստոսի երկրորդ գալուս աշխարհի վաղճան, այսինքն Քրիստոս ինչպես ասում է, ես չեկա քանդելու հինը, կորցնելու, այլ եկա նորոգելու եւ ավելացնելու։ Նույնը երբ փոքր մհերի պարագային է, մենք բոլորը սպասում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին եւ նաեւ սպասում ենք մհերի դուրս գալու, որտեղ որպես թևավոր խոսք մանավանդ այս վերջին օրերին շատ հաճախ է օգտագործվում, երբ իր մհերը դուրս գա քարանձավից, բայց տեսնում ենք, որ փոքր մհերը փակում է ցիկլը, որովհետեւ Սանասան ու Բաղդասարը ծնվեցին, շարունակական ժառանգությունը հասավ, եկավ հասավ փոքր մհերին եւ փոքր մհերը փակվեց քարայրում, որ նորից կրկին նորից սկիզբ լինի, որովհետեւ կարելի է ուղիղ համեմատական այսպես անցկացնել, որ մհերը այն սերմներ, որը ի պահ տրվեց, որպեսի նորից ջրի տեսքով, որպես կատնախբյուր, դուրս ժայթքի քարից, ժայռից, որը մեզ համար աստվածություն է եղել եւ սրբազան տարածքի այդ պատկերացումից այսօր մենք ունենք գուցե եւ ենթագիտակցական ոլորտում, եւ կուսածնությամբ նորից կսկսվի նոր սկիզբը, նոր քաղաքակրթությունը։ Այսինքն ամեն ինչ գնում է, ինչպես Պլատոնը ասում, քաղաքակրթությունը բերում է խավար եւ խավարից ծնվում է լույսը։ Նույնը եւ այս ցիկլի փակումն է, մհերը փակես ցիկլը, որպեսի նոր սկզբի հիմք դառնա։
Փոքր մհերը իր դուրս գալու պայմաններն է թելադրում, որ նորից աշխարհ կելնի միայն այն դեպքում, երբ ծորենը լինի մասուրի չափ, այսինքն ցանկացած բան պետք է փոխվի։ Ինչ փոփոխության մասին է խոսքը, ինչը պետք է մեծանա իրականում։
Ոչ թե պիտի մեծանա, այլ պետք է գնա ինքնամաքրման, որովհետև հողը ինչու չպահեց մհերին, որովհետև հենց ինքը մհերն է ասում, մհերի բերանով ասում է ժողովուրդը, որովհետև չարը շատացել է։ Այսինքն անարդարություն այնքան է տիրել աշխարհին, որ արդար մարդուն հսկային հող այլևս չի պահում եւ նա փակվում է քարի մեջ, որպեսի նոր սկիզբ դառնա։ Եվ ասում է շատ հստակ, ինչպես նաեւ Աստվածաշունչն է ասում, չէ՞, գառը գայլի հետ պիտի արածի։
Այո,
այսինքն մհերը այն ժամանակ դուրս պիտի գա, եւ գայլը գառը գայլի հետ արածի, եւ խաղաղություն լինի, եւ մարդիկ լինեն մաքուր, չխափեն իրար, որովհետեւ խափեությունը, ստորությունը, պղծությունը այնքան են շատացել, որ մարդկությունը պիտի գնա ինքնամաքրման, որպեսզի այս քաոսից նորից ծնվի լույսը, քաղաքակրթական նոր սկիզբը։ Այս մհերի փակվելը քաղաքակրթական նոր սկզբի հիմք է։
Այսինքն այդ պայմանները ոչ թե մհերն է տնում, այլ ի վերուստ հենց իրեն է դրված այդ պայմանը, պետք է համբերի մինչև աշխարհի ինքնամաքրումը։
Այո, այսինքն ժողովուրդը իրեն ինքնանունականացնելով մհերի հետ, փոքր մհերի հետ, նաև մենք մեզ ենք փակում այդ ժայռում, մի տեսակ փորձելով մեզ պաշտպանել աշխարհի ապականությունից, ու նաև պահպանելու մեր ազգային մշակույթը, սա ազգային ինքնության պայքարի, ազգային ինքնության գոյի պայքարի, նրա հավիտենական դարձնելու պայքարի մասին է խոսքը, որովհետև փոքր մհերը մեր կատարածաբանական պատկերացումն է աշխարհի վաղճանի եւ այդ վաղճանով սկսվող նոր սկզբի մասին։ Փոքր մհերը մեր վաղճանաբանական պատկերացումն է, մենք այդպես ենք պատկերացում, դա մեր առասպելաբանական մտածողությունը հենված նաեւ աստվածաշնչի վրա, որտեղ մենք սպասում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Եվ Քրիստոս գալու է արդեն ոչ թե որպես քրկիջ, այլ որպես դատավոր, դատելու մեղավորներին եւ արդարներին, եւ արդարները ժառանգելու են երկնքի արքայությունը, այնպես ինչպես որ մհերը դուրս գալով ժայռից, փակված տեղից, արդարություն է հաստատելու երկրի վրա, եւ հայրը շարունակելու են ապրել խաղաղ, հագիստ, սեփական հայրենիքում, առանց պատերազմների, առանց կռիվների, առանց ցեղասպանության։ Սա մեր կատարածաբանական մտածողությունն է, մեր հավատալիքներն են, որը զուգորդված է, կարելի ասել, օրգանապես կապված է քրիստոնեության։
Այսինքն այստեղ դարձյալ ընդհանրություն կա Աստվածաշնչի հետ, ինչպես Քրիստոս դրվեց ժայրի մեջ փորված դամբարանի մեջ, գերեզմանի մեջ, այնպես Մհերը փակվեց ժայրի մեջ, և ինչպես Քրիստոս նոր կյանքի հիմք դրեց իր հարությամբ, այնպես Մհերը պետք է նոր կյանքի հիմք դնի։
Այո, որովհետև ինչպես նշեցի, Մհերը վերակադրությունն է արտավազդի, արտավազդին փակեցին
մասիսի
վիհերից մեկում, և արտավազդին շղթայեցին, որովհետև արտավազդը եթե դուրս գա կավերի աշխարհը։ Արդեն քրիստոնեական ժամանակաշրջանում փոխվում են մեր կատարածաբանական պատկերացումները աշխարհի վաղճանի վերաբերյալ, և ժողովուրդը Մհերին դուրս հանելով նույնականացնում է այո Քրիստոսի հարության հետ, շատ ճիշտ նկատեցիք, նմանեցնում է Քրիստոսի հարության հետ, բայց այստեղ ամբողջական այդպես նույնական չի դրված, ուղղակի զուգորդումն է Աստվածաշնչի հետ, և այո, ազդվել է Աստվածաշնչից, և մեր կատարածաբանական պատկերացումները նախաքրիստոնեական շրջանի համեմատությամբ փոխվել են, որտեղ աշխարհի ավելի ակնկալում արտավազդից, ապա արտավազդի վերամարմնավորված կերպար Մհերը ոչ թե ավերելու է, այլ սարքելու է աշխարհը։ Սա է արտավազդի Մհերի տարբերությունները, բայց իրենք նորից նույնական են, այդ ժայռի մեջ փակված հերոսի կերպարը շարունակում են մնալ որպես այդպիսի իր գործառույթներով հանդես, բացի կատարածաբանական պատկերացումներից, և Մհերին ոչ թե հսկում են դարբինները, որ մուրճով ամենուր փակ, մուրճով հարվածում են, որ շղթաները ամրացնեն, այլ մարդիկ ժամանակ բացում են քարայրը, դուռը բացում են, և Մհերը դուրս է գալի տեսնելու աշխարհը արդար է դարձել, թե շարունակում է նույն մեղքի մեջ մնալ, և ասում են, որ շատ հարստություն կա, և նույնիսկ բանասասներից մեկ հավատացնում է, որ իրենց գյուղի հարսը մտել է ներս, մեծ հարստության մի տարի հետո դուրս եկել, որտեղ դուրը փակվել չի կարողացել, բայց ողջ առողջ դուրս եկել, և ասել է, որ Մհերը սպասում է աշխարհի վաղճանին, Քրիստոսի երկրորդ գալուստի, որպես ինքը դուրս գա և արդարություն հաստատվի երկրի վրա։
Կուզեի խոսել նաև ծռության մասին, գրական հայերենում որն է ծուռ բարի ամենադիպուկ հոմանիշը, և ինչու են մեր հերոսները ծուռ։
Եթե ծուռ բարի հոմանիշը վերցնենք ըստ էպոսի
բովանդակության
և էության, չէ, բովանդակության և էության, խենթն է, մենք շատ ասում ենք խենթ, սրբազան խենթ, կոնկրետ դիպուկ հոմանիշ։ Գիտեք, առասպելաբանական պատկերացումներում ժողովուրդը տարբերակում է մարդու և դյութազնի բնույթը, մարդիկ ապրում են խելքով, ինչպես Անասար Բաղդասարի արագային նշեցի, դյութազուները ուժով, այսինքն մեր էպոսում դյութազուները միամիտ են, պարզ են, բարի են, բայց ծակած խնդիրները լուծում են իրեն զենքով, ոչ թե խելքով, ոնց որ մարդն է լուծում, լեզվով, բանակցություններով, դրա համար նրանց արարքների մեջ հաճախ ենք տեսնում անտրամաբանական և անգետ պահվածք, որի պատճառով ժողովրդի կողմից ստացել են հենց ծուռ մականունը։ Այդ բարի հսկաները մարմնով զանգված են, ուժեղ են, բայց մանկապես պարզ են, միամի սիրտ ունեն ու կենցաղային հարցերում շատ անօգնական են, և ինչ որտեղ նաև անճար։ Նրանք շատ արագ են կողմնորոշում, տեսեք, վիշապների կրվի ժամանակ շատ արագ են կողմնորոշում, արագաշար են, ամեհի են, կտրուկ են, իրենց հավասարը չունեն, որովհետև դա իրենց տարերքն է, իսկ մարդկային գործառույթներում անօգնական են, և որևէ մեկի օգնության կարիք ունեն։ Օրինակ դա առավել դիպուկ երևում է Դավթի կերպարում, որը մանկահասակ լինելով մելիքի մետած հսկա գուրզը բռնում է, նետում է առազդժվարությամբ, վախեցնում է մելիքին, բայց ընտանի կենդանիներին և վայրի գազաններին իրարից չի զանազանում։ Դավիթը միշտ խորհրդի կարիք ունի, որին օգնում է պառավը, որը ցույց է տալիս ինչպես վարվի, ինքն է գալիս ասում, գիտես, հարկահաներ եկել են, դու կորեկի արտի մեջ զոր ես բռնում, և Աբելյանը մի հետաքրքիր և ուշագրավ դիտարկում է անում, ասում է, որ սասունցիներին ծուռ կոչել են դաշտաբնակ մշեցիները, նրանց մասին զվարճալիքներ և անեկդոտներ են պատմել, և հենց Աբելյանը հնարավոր է համարում, որ այդ զվարճալի պատմությունները մտասինեն վեպի մեջ, և նաև դրա հետ նաև ծուռ այդ մականունը, բայց հերոսների ծուռ կոչման մեջ վեպում երևում է մեր ժողովրդի ամբողջ հայացքը քաջության, ազատասիրության, պատվասիրության մասին, որտեղ քաջությունը և կտրիճությունը նույնպես ծռություն է համարվել, ինչպես մենք մեր ժամանակներում ասում ենք սրբազան խենթություն, որտեվ Դաշտեհին էլ, երբ բնութագրում ենք, ասենք սրբազան խենթ է, կամ Անդրանիկը, կամ մեջ մյուս զորավարներ, ասենք սրբազան խենթեր են, հենց այս ծրությունն էլ էպոսում հենց սրբազան խենթի այդ քաջ կտրիչ լինելու դիմելակերպերից մեկն է, որը սովորական կյանքի ճանապարհից դուրս է, բնական է, եւ բարեբախտաբար դեպի մեջ այդ ծառությունը արհամարելի եւ նվաստական չէ, այլ սիրված է, փայփայված է, որտեղ մեր հերոսներին ժողովուրդը սիրում է եւ իր ցուցազուներին ծուրը անվանում այնպես, ինչպես մայրը իր զավակին է գիժ ասում, ծուր, երբ անհանգիստ ու անդադար բնավորություն է ցույց տալիս երեխան, չէ՞, մենք էլ ասում ենք, դու գիժ ես, դու խենթ ես, դու ծուր ես, այսինքն ինքը բացասական իմաստով հանդես չի գալիս էպոսում, նա էպոսում համեմատական է քաջության, կտրիչության, անվախության, հերոսության հետ, որպես սրբազան խենթ, դրա համար մեր հերոսներին մենք այդ սրբազան խենթության հարթույթի վրա ենք դնում։
Իսկ այդ պարավի խորհուրդները կարելի է համեմատել աշխատավոր ժողովրդի բողոքի ձայնի հետ, ուղղված իշխանավոր մարդուն, թե սթափվիր քո աշխարհիկ վայելքներից եւ մի քիչ մտածիր ժողովրդի մասին։
Ինչ որ տեսանկյունից հնարավոր է, բայց էպոսում տեսեք, պարավի կերպարը Անահիտի քողարկված կերպարն է, մեր ոսկեցին Անահիտի, որը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու, այսինքն դա էպոսում ոչ թե ժողովրդի բողոքի ձայնն է, այլ այն խորհրդատուի կերպարն է, երևույթն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես ժողովուրդը կարողանա ճիշտ ճանապարհ անցնել, այսինքն նրան հետ է պահում սխալներից, հետ է պահում նաև դժվարություններից, ցույց է տալիս ճիշտ ճանապարհները, որովհետև պարավը ժողովուրդը չի, պարավի մեջ ժողովուրդը տեսել է Անահիտին որպես մոր, որտեպ Անահիտը չէ խորհրդատու, եւ պարավը Անահիտի անվան ստորոգելիներից մեկն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ Անահիտը հենց էպոսում հանդես է գալիս որպես խորհրդատու, եւ այստեղ ժողովրդի հետ համեմատել մի քիչ դժվար է, որովհետեւ խորհրդատուն, ժողովուրդը խորհրդատու չէ, ժողովուրդը ենթարկվող է, ժողովուրդը պաշտպանության կարիք ունի, բայց ինքը խորհուրդը ողի դերում հանդես չի գալիս, իսկ հերոսները որպես այդպիսին լինելով աստվածային էությունից ծնված եւ իրենց մեջ ունենալով մարդ աստված երկրությունը, իրենք կարիքն ունեն խորհրդի ոչ թե հասարակ մահկանացուի, այլ կարիքն ունեն իրենց հավասար մեկի, որը այս դեպքում պարավն է, եւ պարավը ոչ թե ժողովուրդն է, այլ պարավը այն եզերական աստվածային գթասրտությունն է, որը մանուկին, մանուկ ժողովրդի, մանուկ առաջնորդին ձեռքից բռնած առաջնորդում է դեպի իմաստության ճանապարհները, ցույց տալով բոլոր դժբությունները եւ խորհուրդները տալիս, թե ինչպես նա վարվի, այսինքն հանդես է գալիս որպես մայր, որովհետեւ պարավի կերպարը մոր կերպար է, եւ նույնիսկ պատումներից մի քանիսը նշվում է, որ պարավը եղել է մեծ մհերի սիրածը եւ մայրական գորոբ ու դավթի հանդեպ, եւ պարավի կերպարի մեջ տեսնել ժողովրդին այդքան էլ ճիշտ չէ, պարավը աստվածային զորություն է, աստվածային էություն է եւ աստվածային այդ խանդակատ գթասրտություն է, որը որբին, որը զուրկ է ծնողական խնամքից, որտեւ Դավիթն է, չէ՞, ծնողական խնամքից զուրկ էր, չէր ստացել մայրական դաստիարակություն, մայրական դաստիարակության այդ բացը փորձում է ինքը լրացնել եւ կարողանում է լրացնել ճիշտ ուղղություններ տալով եւ ճիշտ ճանապարհներ ցույց տալով, եւ անգամ այն անեցքները, որ տալիս է Դավթին, ոչ թե տալիս է չարությամբ, այլ տալիս է սիրով, որ ինչպես մայրի իր զավակի, աստվածային զորություն է, պարավը աստվածային էությունն է, պարավը այլ երևույթ է, դա ժողովուրդը չէ,
այսինքն նա ավելի կենտրոնական ու կարևոր կերպար է էպոսում, քան կարող է առաջին հայացքից թվալ։
Այո, գիտեք, էպոսում չկան, հետաքրքիր է, որ էպոսի էությունը ինչու՞ն է կանոն, որ այստեղ չկան գլխավոր երկրորդական կերպարներ, բոլոր կերպարները այսպես առաջին գծում են եւ մի տեսակ հավասար են իրար հետ շփվում, և ամեն մեկը, ամեն կերպար ունի իր գործառույթը, դրա համար շատ չեն էպոսի կերպարները, և իմաստունի, մոր, խորհրդատուի առաջնորդողի կերպարը, այո, պարավի կերպարն է այս պարագայում, որը կին է հանդիս գալիս որպես մայր, մեծ մայր։
Շատ լավ, սիրելի Սիրանույշ, այսքանը այս թողարկման համար, ցավոք մեր եթերաժամը սահմանափակ է, իսկ էպոսի մասին դեռ կարելի է շատ երկար խոսել։
Շատ։
Պիտի խնդրեմ մեր զրույցի շարունակությունը թողնենք հաջորդ անգամվան, և մեր ունկնդիրներին էլ առաջարկենք հետևել մեր հաջորդ զրույցին անպայման, իմանալու թե մեր էպոսում էլ ինչ հետաքրքիր դրվագներ ու պատմություններ, ինչպիսի պատկերացումներ կան թաքնված։
Մեծ սիրով, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հաճույքով խոսենք մեր էպոսի մասին, որտեղ մեր էպոսը դա մենք ենք, մեր էությունը և մեր դաստիարակության նորմերն են, որը յուրաքանչյուր հայ իրապես պետք է կարդա, իմանա և առաջնորդվի դրանով։
Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին հետևելու համար մեր զրույցի ընթացքին։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ մշակութաբան, գիտությունների ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Սիրանույշ Առաքելյանը։ Շարունակեք հետևել մեր եթերին։
Եսօր ես երազմիմ տիս էր խատիս էր, մեկ աստղ մել ավես ասուն աստեղ էր խատեղ էր, մեկ լուսնակ մել ավեն մսրատեղ էր խատեխեն, են մսրալուս նակարջվեն սասունած աստխի խավարավ, խախավարավ։ Հեյ, հեյ, գգան չեմ թողան, գգան չեմ թողան, ով իր աստված կսիրե թողան, հեյ, հեյ, թողան, Մարութա սուրբ աստվածածին դիշինենք թողան, Մարութա սուրբ աստվածածին դիշինենք թողան, ախ, կգան չեմ թողան, կգան չեմ թողան, ով իր աստված կսիրե թողան, հեյ, հեյ, թողան, 1500 համար քար կդրող թողան, 1500 համար քար կդրող թողան, հեյ, հեյ, կգան չեմ թողան, կգան չեմ թողան, ով իր աստված կսիրե թողան, 1500 համար քարտաշող թողան, 1500 համար քարտաշող թողան, ախ, կգան չեմ թողան, կգան չեմ թողան, ով իր աստված կսիրե թողան, 1500 համար խիչ բերող թողան, 1500 համար խիչ բերող թողան, հեյ, հեյ, կգան չեմ թողան, հեյ, կգան չեմ թողան, 1500 համար պատշարող թողան, 1500 համար պատշարող թողան, 1500 համար պատշարող թողան, հեյ, հեյ, թողան, 1500 համար պատշարող թողան,
իսկ պետք են 1500 համար նորելուկ մանուկ։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Անբեղան մոր ու զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Են որ մին ու ճար զինվոր։ Ահ, են որ մին ու ճար զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Թախամաս մի ռուսով զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Սիվտակ մի ռուսով զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Կարմիր մի ռուսով զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Սիվտակ մի ռուսով զինվոր։ Ահ, Սիվտակ մի ռուսով զինվոր։ Իսկ պետք են, պետք են հազարին հազար համար, Հազար փող փչող թմբուկ զարնող, Ահ, Հազար փող փչող թմբուկ զարնող, Սասունավերեմ, թալանեմ բերեմ, թալանեմ բերեմ, Ահ, թալանեմ բերեմ, թալանեմ բերեմ, Ահ, ահ, կկանչեմ թողան, կկանչեմ թողան, Ով իր աստված կսիրե թողան, Ահ, թողան, Մարութասուրբ աստվածածին դիշինենք թողան, Մարութասուրբ աստվածածին դիշինենք թողան, Ահ, կկանչեմ թողան, կկանչեմ թողան, Ահ, հինգ հարիր համար հազար քար կտրող թողան, Ահ, թողան, հինգ հարիր համար հազար քար կտրող թողան, Ահ, կկանչեմ թողան, կկանչեմ թողան, Ահ, հինգ հարիր համար հազար խիչ կրող թողան, Ահ, թողան, հինգ հարիր համար հազար ջուր կրող թողան, Ահ, կկանչեմ թողան, կկանչեմ թողան, Ահ, հինգ հարիր համար հազար փայտ փորող թողան, Ահ, փայտ փորող, Հարիր համար հազար պատշարող թողան, Ահ, ահ, կկանչեմ թողան, կկանչեմ թողան, Ահ, թողան, Մարութասուրբ աստվածածին դիշինենք թողան, Հորող պեր, Հորող պեր, հերահոտ, հորող պեր, հեր չունի մարա հերութուն, մեր չունի մարա մերութուն, որպեմ ու անդեր, աշխարքի վրա, մերնիմ կե խրող պեր, դու ինձ արա մերութուն։ Խորոխպեր, խորոխպեր, հերահոտ, խորոխպեր, 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 հերահոտ, խորոխպեր, հերչունի մարա հերութուն, մեր չունի մարա մերութուն, մեր նիմք է հորողպեր։
Ռադիո Մարիամ, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։